Tässä ohjelmassa käsittelemme biologian kurssin kaksi sisältöalueista evoluutiota. Aihe on vaikea, sillä jokaisella meillä on omanlaisemme käsitys elämän synnystä, johon liittyvät uskomukset ja käsitykset voivat poiketa paljonkin toisistaan. Länsimaisen ihmisen maailmankuva hallitsee kristinuskon välittämä luomiskertomukseen perustuva elämänselitys. Meidän tulisi kuitenkin muistaa, että jokaisella valtauskonnolla on tarjottavana oman käsityksensä elämästä ja sen synnystä. Luonnontieteen antama kuva elämän synnystä ja kehityksestä ei ole aukoton eikä kiistaton, eikä sen tarvitse sotia muita uskomuksia vastaan. Luonnontieteen näkemys elämästä perustuu monipuoliseen todistusaineistoon ja kokeisiin, joilla luonnontieteellisten asioiden kehityskaaret on voitu osoittaa tapahtuneeksi. Evoluutiota tapahtuu oikeastaan koko ajan. Se ei ole pelkästään aikoinaan eläneiden eliölajin kehityskaarien selvittämistä, vaan myös tätä arkipäiväämme. Kun esimerkiksi syöt lääkettä, hyödynnät evoluution sovellutusta. Aine on testattu todennäköisesti eläimellä, jonka perimä on riittävän lähellä omaamme. Tarkastellessamme biologian historiaa huomaamme, että kullakin vuosisadalla näyttää olevan suuret biologiset keksintönsä. Ensimmäisessä ohjelmassamme puhuimme 1700-luvulla vaikuttaneesta Carl von Linnaesta. Hänhän esitti eläin- ja kasvikunnan luokittelun perustan. Ilman tätä luokittelua tämän päivän biodiversiteettitutkimus olisi mahdotonta. 1800-luvun suursaavutus oli puolestaan evoluutioteoria, joka on koko modernin biologian kulmakivi. Edellisessä ohjelmassamme käsittelimme perinnöllisyystieteen vuosisataa 1900-lukua. Tuolloin munkki Gregori Mendel keksi perinnöllisyyden lainalaisuutensa ja vuosisata huipentui, kun 1953 tutkijat selvittivät geenien eli DNA:n rakenteen. Tämä selvitys jatkuu molekyylibiologian ja biotekniikan huimina saavutuksina. Viimeksi mainitut asiat eivät olisi olleet mahdollisia ilman evoluutioteoriaa, joka vakuutti sen, että eliöillä on yhteinen kehityshistoria ja että esimerkiksi kolibakteerista voidaan oppia jotain ihmisen geenejä tutkittaessa. Ilman evoluutioteoriaa tuskin olisi tullut mieleen sekään, että geenejä voidaan siirtää eliöstä toiseen. Biologian eri alojen tiedot yhdistyvät tuossa nykyisin vallalla olevassa synteettisessä evoluutioteoriassa. Kuunnellaan, mihin tämä evoluutioteoria pohjautuu ja mitä aikaisemmat evoluutioteoriat ovat esittäneet elämän synnystä ja kehityksestä.
1700-luvulle saakka katsottiin, että lajit pysyvät muuttumattomana. Lajien syntyä selitettiin luomisteorian avulla. 1800-luvulla käytiin vilkasta keskustelua ja väittelyä evoluution etenemisestä maapallolla, koska eliökunnassa oli havaittu tapahtuneen muuttumista ja muuttuminen jatkui edelleen. Pasteur, Lamarck ja Darwin olivat keskeisiä teorioiden kehittelijöitä. Heistä Lamarck kehitteli ensimmäisen johdonmukaisen kehitysteorian, jonka pohjana oli hänen käsityksensä niin kutsuttujen hankinnaisominaisuuksien periytymisestä vanhemmilta jälkeläisille. Teorian mukaan elin, jota ei käytetty, surkastuu, kun vastaavasti ahkerasti käytetty elin tai rakenneosa vahvistuu ja nämä ominaisuudet periytyvät jälkeläisille. Näin eliöt sopeutuvat elinympäristöön ja evoluutio etenee. Lamarckin teorian mukaan esimerkiksi sinun ei tarvitsisi hankkia hyvää lihaskuntoa, mikäli vanhempasi olisivat harjoittaneet lihaksia riittävästi, ja sinä olisit perinnyt tämän hyvän lihaskunnon vanhemmiltasi. 1850-luvulla Charles Darwin kumosi Lamarckin esittämät kehitysteoriat kirjassaan Lajien synty luonnonvalinnan vaikutuksesta. Teoriansa tueksi Darwin keräsi suunnattoman määrän eläin- ja kasvinäytteitä ja havaintoja eri puolilta maapalloa. Vuosia kerätyn aineistonsa pohjalta Darwin vakuuttui siitä, että eliölajit ovat kehittyneet yhteisistä kantamuodoista, luonnon valinnan karsiessa sopeutumattomat yksilöt pois. Kaikki lajit lisääntyvät ylimäärin ja yksilöiden välillä esiintyy muuntelua, mistä seuraa kilpailua. Ankarimmillaan luonnon valinta näkyi hänen mukaansa lajien välisenä ja lajien sisäisenä olemassaolon taisteluna, jolloin vain parhaat yksilöt pääsevät lisääntymään. Esittämänsä teorian avulla Darwin loi pohjan nykyaikaiselle evoluutioteorialle. Nykyisin biologit pitävät evoluutiota tosiasiana, eivät pelkkänä teoriana. Perinnöllisyystieteen saavutusten ja DNA:n rakenteen selviämisen myötä Darwinin evoluutioteoriaa on täydennetty vastaamaan nykyaikaista käsitystä evoluutiosta. Tämän synteettisen evoluutioteorian perusyksikkö on populaatio, jossa esiintyy geneettisen muuntelun tuottamia uusia alleeleja. Evoluutio nähdään nykyään näiden alleelien, eli geenien samanpaikkaisten tekijöiden keskinäisten lukusuhteiden muuttumisena populaatiossa, mikä voi johtaa jopa uusien lajien syntyyn. Kilpailutilanteissa parhaimman lisääntymiskyvyn omaavat yksilöt voittavat. Charles Darwin, nykyaikaisen evoluutioteorian perusajatusten keksijä, matkasi 5 vuotta Beagle-laivallaan rantautuen lähes joka mantereilla, etsien havaintoja eliökunnan muuttumisesta syrjäisiltäkin seuduilta. Mutta mikä oli evoluution aikataulu ennen Charles Darwinin aikakautta?
Evoluution katsotaan alkaneen elämän ilmestyessä maapallolle. Siitä lähes epätodennäköistä tapahtumasta, johon liittyy ääretön määrä sattumia, on kulunut likimain 4,5 miljardia vuotta. Tätä maapallon pitkää historiaa on vaikea käsittää, ellemme ajattele sitä lyhyempinä ajanjaksoina, maailmankausina. Pre-Kambrikausi, paleozoinen maailmankausi, mesozoinen maailmankausi ja kenozoinen maailmankausi, jota tälläkin hetkellä elämme. Maa syntyi aurinkoa ympäröivästä tomupilvestä. Ensin syntyivät valtamereet noin 4 miljardia vuotta sitten. Näissä valtamerissä elämä alkoi. Itseään jäljentävät molekyylit ilmestyivät meriin 300 miljoonaa vuotta myöhemmin. Vapaata happea alkoi kertyä ilmakehään, kun syntyneiden valtamerten pohjassa alkoivat yhteyttävät sinibakteerit toimia ja tuottaa happea. Hapettomat anaerobiset bakteerit saivat väistyä. Seuraavaksi kehittyivät tumaaliset solut, jonka jälkeen saattoi muodostua ultraviolettisäteilyltä suojaava otsonikerros. Elämä alkoi sopeutua hapen käyttöön. Mannerlaatat liikkuivat ja kauden loppupuolella on todennäköisesti elänyt alkueläimiä ja sienieläimiä. Olosuhteet eivät tuolloinkaan pysyneet muuttumattomina, vaan ilmasto viileni huomattavasti synnyttäen pitkäkestoisia jääkausia. Tällä maailmankaudella elämä siis jo saavutti yksisoluasteen ja kehittyi monisoluisiksi eläimiksi ja kasveiksi. Paleozoisen maailmankauden alkaessa ilmasto lämpenee, elämän olosuhteet paranevat ja pehmeäpintaisia ja kuorellisia selkärangattomia syntyy. Meressä elää runsaasti selkäjänteisiä, simpukoita, mustekaloja, nilviäisiä, niveljalkaisia ja trilobiitteja, jotka ovat kauden valtaeläimiä. Ensimmäiset selkärankaisetkin ilmaantuivat. Paksukuoriset ympyräsuiset suodattivat pohjaliejua ravinnokseen. Nämä ympyräsuiset olivat rustekalojen, haiden ja rauskujen esi-isiä, nykyisten luukalojen esimuotoja. Meri kuhisi elämää. Maa oli vielä sangen autio ja tyhjä. Noin 0,5 miljardia vuotta sitten elämä nousi vedestä maalle. Maan rantoja alkoi peittää nykyisten liekojen ja kortteiden sukulaiset, jotka hetken päästä muodostivat ranta-alueille valtavia sanikkaismetsiä. Lämpimän kosteat sanikkaismetsät saivat seurakseen hyönteisten runsaan lajimäärän ja eläimiä, jotka käyttivät kasveja ravinnokseen. Kallioperä oli jatkuvassa liikkeessä, tulivuoret olivat toiminnassa ja kerrostumat jatkoivat poimuuntumista suuriksi vuoristoiksi. Ilmakehässä alkoi olla sama määrä happea kuin tänä päivänä. Maapallon ilmasto oli kostea ja lämmin. Suometsissä eli panssarisammakoita, jotka olivat ainoat isot maaeläimet. Nämä 5-metriset jättiläiset polveutuivat meressä elävistä varsieväkaloista. Maailmankauden lopulla oli jo yksi yhteinen manner, Pangai, jonka ilmasto-olosuhteissa tapahtui muutoksia. Eteläisellä pallonpuoliskolla kehittyi jääkausi Muualla mantereella esiintyi laajoja aavikoita. Näillä kuivilla alueilla todennäköisesti matelijat jatkoivat voittokulkuaan. Olosuhteet kehittyivät riittäviksi ilman valloitukselle. Valtavat liskolinnut valtasivat ilmatilaan. Olosuhteiden muuttuessa ne eliölajit, jotka pystyivät muuttumaan rakenteellisesti, menestyivät. Viileä ja kuiva ilmasto suosi esimerkiksi matelijoita, joilla oli kuorellinen muna lisääntymiseen ja vettä pitävä iho kuivuutta vastaan. Mesozoisella maailmankaudella jättiläismanner pirstoutui. Kukkakasvit saivat ensimmäiset muotonsa ja yleistyivät runsaslajiseksi joukoksi. Mesozoinen maailmankausi oli liskojen valtakautta. Hirmuliskot elivät kaikkina mesozoisen kauden aikoina, trias, jura ja liitukausina. Nykyinen tietämys näiden hirmuliskojen olemuksesta ja elintavoista perustuu pieniin fossiililöytöihin. Tutkijat ovat kuitenkin pystyneet hahmottamaan lihaluulöytöjen päälle, ja heidän ansiostaan liskot on helppo kuvitella eläviksi. Esimerkiksi puita kasvavilla tasangoilla, eli stegosaurus, pähkinäaivoinen jättilisko. Raskasrakenteinen kasvissyöjä ja ehkä myös raadonsyöjä. Sen selässä oli kaksi luulevyriviä. Sillä oli pitkä pyrstö, jossa oli 4 piikkiä. Suhteettoman pieni pää liikkui etukumarassa asennossa. Tämä harjaliskojen heimoon kuuluva laji ei ollut järjen jättiläinen. Aivojen osuus 2 tonnin ruhosta oli vain 70-80 grammaa. Stegosaurus on varmaankin ollut yksi tyhmimmistä hirmuliskoista, mutta se tuli vallan hyvin toimeen pienten aivojensa varassa, sillä sillä oli suuri hermokimppu lantiossaan, joka saattoi olla lisäaivot. Nämä lisäaivot olivat kooltaan varsinaisia aivoja suuremmat. Lisäaivot ovat ohjanneet takaraajojen ja pyrstön liikkeitä. Luulevyt liskon selässä viittaavat ruumiin lämmön tasaamiseen. Uurteissa risteili tiheä verisuoniverkko, joka vapautti lämpöä, kun eläimet olivat varjossa. Kun aurinko lämmitti niitä, niiden ruumiin lämpö nousi. Tämä kuvattu stegosaurus eli jurakaudella ja nykyisen Yhdysvaltojen länsiosan alueella. Liitukauden lopussa jättiläismatelijoiden valtakausi kuitenkin loppui. Ne kuolivat sukupuuttoon. Jäljelle jäivät vain nykyiset matelijaryhmät. Syytä tähän valtavaan luonnonmullistukseen ei tiedetä. On oletettu, että äkillinen ilmaston kylmeneminen oli kohtalokas vaihtolämpöisille matelijoille, koska ne eivät voineet pitää puoliaan maapallon uusia valtiaita, tasalämpöisiä nisäkkäitä vastaan. Mannerjää peitti laajat alueet, mutta välissä oli lämpimiäkin kausia, jolloin jäätiköt sulivat. Tänä aikana kehittyi jättiläisnisäkkäitä, jotka pian kuolivat kuitenkin sukupuuttoon. Kenotsoisella maailmankaudella maata peittivät arot ja havumetsät. Maailman karttakuva muotoutui nykyisen kaltaiseksi. Australia erosi etelämantereesta, Alpit ja Himalaja poimuuntuivat. Vanhojen lajien sukupuuttoon kuoleminen teki tilaa uusille pienikokoisimmille lajeille. Höyhenpeitteiset linnut ja karvapeitteiset matelijat valtasivat alaa. Lisäkkäät levittäytyivät lähes kaikkialle. Tasalämpöisinä ne kykenivät sopeutumaan kylmeneviin olosuhteisiin. Vuosimiljoonien kuluessa kehittyivät lähes kaikki nykyiset elävät lajit. Myös kasvien lajimäärä kasvoi. Kasvien menestyminen perustui osaksi eläinten evoluutioon. Hyönteiset avustivat kasveja lisääntymisessä ja leviämisessä. Molemmat eliöryhmät mahdollistivat menestymisensä toistensa avulla. Kasvien maan valloitushan takasi eläimille mahdollisuuden nousta merestä maalle. Maailmankauden lopulla ilmestyi näyttämölle ihminen, alkaen järjen valtakauden, 6-8 miljoonaa vuotta sitten. Polveudumme simpanssien kanssa yhteisestä kantamuodosta. Emme siis ole kehittyneet simpanssista tai mistään muusta elävästä ihmisapinasta, vaan sellaisesta kädellisestä, jonka kaltaista ei enää ole maapallolla. Nykyihminen kaikkinen rotuinen muodostaa yhden lajin. Se on ainoa jäljelle jäänyt edustaja ihmisten eli hominiidien heimosta, jonka lajeja otaksutaan fossiililöytöjen perusteella ilmestyneen maapallolle noin 15-20 miljoonaa vuotta sitten. Nykyihmisiä edelsivät esi-ihmiset ja näitä apina-ihmiset. Maailmankausien aikana jokainen uusi muutos auttoi seuraavaa alkuun, yhä ylemmille erilaistumisen ja muutoksen tasoille.
Minkälaisiin todistuksiin sitten pohjautuu uskomus, että edellä kuvattu evolutiivinen tapahtumasarja on voinut tapahtua, ja miten ylipäätään osoitamme lajien samankaltaisuuden ja sukulaisuuden? Käsitellään seuraavaksi näitä evoluution todisteita. Ensimmäinen todistus alkumaapallon kuvatuista olosuhteista todistettiin niin sanotulla Millerin kokeella, jossa Stanley Miller, amerikkalainen tutkija, jäljitteli alkumaapallon olosuhteita laboratoriossaan ja sai luoduksi koeolosuhteissa aminohappoja ja nukleotiideja, molekyylejä, jotka ovat elämälle välttämättömiä alkusolun esiasteita. Tämän uskotaan todistavan, että alkumaapallon olosuhteissa pystyi syntymään elollista elämää. Fossiilit ovat tärkeä osa todistusaineistoa. Fossiilithan ovat jäänteitä aikoinaan eläneistä eliölajeista, ja niitä löytyy esimerkiksi kerrostuneista kivilajeista. Fossiililöytöjen avulla voimme rakentaa esimerkiksi evoluution aikataulua ja hahmottaa kuvaa kulloinkin eläneistä ja vallalla olevista lajeista. Fossiilien erilaiset syntytavat voi tarkentaa oppikirjasta. Evoluution todistusaineistona voimme myös käyttää eliöiden elinten rakenteita. Tässä tutkimuksessa vertaillaan eri elinten rakenteita ja niiden kehittymistä eri lajeilla toisiinsa. Kun luet oppikirjan tekstiä, löydät oppikirjan sivulta seuraavan evolutiivisen todisteen kuvana. Kuva esittää eri lajien alkion kehitystä. Vertaile alkion kehitysten rakennepiirteitä toisiinsa ja huomaat, että mitä läheisempiä sukulaisia lajit ovat, sitä enemmän ja pidemmälle ne alkion kehityksen vaiheissa muistuttavat toisiaan. Lajien sukulaisuutta voi osoittaa myös lajin kromosomimäärät. Lähisukulaisten lajien kromosomimäärät ovat lähellä toisiaan. Eläinten vaistonvaraisten käyttäytymisen liikesarjat ovat lähisukuisilla lajeilla hyvin samanlaisia. Tämän päivän sukulaisuuden todistamisen pohjana käytetään yhä enemmän biokemian ja molekyylibiologian tarjoamia mahdollisuuksia. Vasta-ainemenetelmässä tarkkaillaan, kuinka paljon sama vasta-aine sakkauttaa tutkittavien eläinten verta. Mitä suurempi sakkauma, sitä läheisempiä sukulaisia. Proteiinivertailu taas osoittaa, että lähisukulaisten proteiinien aminohappojärjestys on hyvin samanlainen. Egyptin faaraiden sukulaisuussuhteita on selvitetty muumioiden DNA-analyysillä. Tässä menetelmässä selvitetään DNA:n nukleotidien järjestystä tekemällä geneettinen viivakoodi. Ajatus sukupuuttoon kuolleiden eläinten herättämisestä henkiin on kiehtova ja teoreettisesti mahdollinenkin. Etsitään hyvin säilyneiden eläinten jäänteitä, otetaan soluista DNAta ja siirretään se lähisukuisen eläimen munasoluun. Science fiction -elokuvissa tämä onnistuukin, mutta käytännössä se on paljon vaikeampaa. Uusia lajeja syntyy luonnossa koko ajan, mutta hieman eri tavalla. Olemme jo aikaisemmin perinnöllisyystieteen ohjelmassa todenneet, että geeneissä tapahtuu mutaatioita ja suvullisessa lisääntymisessä geenit yhdistyvät uusin tavoin. Saman lajin yksilöillä on perimässään valmiiksi runsaasti eroja. Yksilöiden väliset erot voivat johtaa uusien lajien syntyyn, mutta miten?
Populaatio muodostaa suunnattoman kyseisen lajin geenivaraston, johon edellä mainittu perinnöllinen muuntelu tuottaa jatkuvasti erilaisia geeniyhdistelmiä vanhempien geeneistä, kun yksilöt lisääntyvät suullisesti. Tästä johtuen populaation yksilöiden välillä on eroja rakenteessa, toiminnassa, käyttäytymisessä, kilpailukyvyssä ja niin edelleen. Tätä sanotaan muunteluksi. Muuntelulle on tyypillistä, että kyseisen ominaisuuden keskiarvoa lähellä olevia yksilöitä on paljon ja äärityyppejä vähän. Evoluution suuntaan vaikuttavat lukuiset tekijät, jotka valikoivat populaation geeniyhdistelmistä parhaimmat. Mikäli ympäristöolot pysyvät pitkiä ajanjaksoja samanlaisina, valinta suosii populaation keskiarvotyyppejä ja äärityypit harvinaistuvat. Tällöin puhutaan tasapainottavasta valinnasta. Kun elinolosuhteet muuttuvat, valintaetu siirtyy äärityypeille. Näin luonnonvalinta suuntaa populaatiota tiettyyn suuntaan. Suuntaavaa valintaa tavataan nykyisin yhä useammissa tilanteissa, joissa elinympäristö on pilaantunut ja mutaatioiden avulla on syntynyt resistenttejä eliökantoja, vaikkapa tuhohyönteis- tai taudin aiheuttaja populaatioissa. Evoluutio johtaa siis luonnossa uusien lajien syntyyn, kun geenien vaihto populaation geenivarastossa estyy. Tärkeimpiä geenivirtaa estäviä risteytymisesteitä ovat erilaiset maantieteelliset isolaatiotekijät, kuten vuoristo, autiomaa, jäätikkö tai vesistö. Myös tuhoisat tulvat tai metsäpalot voivat viedä evoluutiota eteenpäin. Eristetyillä alueilla elävät yksilöt eivät pääse lisääntymään keskenään. Samanlainen tilanne voi syntyä, kun lajilla on laaja levinneisyys. Sen reuna-alueilla elävien yksilöiden geenivaihto estyy peruspopulaation kanssa ja syntyy rotuja, joiden yksilöt voivat harvoin lisääntyä keskenään. Kun perinnöllinen muuntelu on edennyt niin pitkälle, etteivät erilleen joutuneiden populaatioiden jäsenet saa lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä, uusi laji on syntynyt. Uuden lajin synnyttyä se aloittaa hitaan sopeutumislevittäytymisen vaiheen, jolloin populaation geenivarasto alkaa muuttua monimuotoiseksi. Käsitykset evoluution nopeudesta ovat vaihdelleet. Populaatioiden muuttumisen voi havaita niin luonnossa kuin kokeellisesti, mutta muutokset ovat sukupolvea kohti pieniä ja siksi evoluutio on hidasta. Tulevaisuudessa ihmistoiminnan vaikutus evoluutioon saattaa lisääntyä. Suomeen tuotu piisami levittäytyy luonnossamme tehokkaasti. Samoin tarhoilta karanneet minkit ovat vieneet vesikoilta elinmahdollisuudet maassamme. Myös harkitsemattomat metsästys- tai rauhoitustoimenpiteet voivat muuttaa evoluution kulkua maapallolla. Toisaalta esimerkiksi varpuset perusvarovaisina lintuina tulevat säilymään ihmisen rakentamissa ja asuttamissa ympäristöissä vielä pitkään. Mutta kuinka pitkään evoluutio voi jatkua tällaisena?
Sattumat määräävät kohtalomme maassa. Olemme riippuvaisia auringon valosta, mutta myös maan sisäisistä energialähteistä, jotka ovat välttämättömiä jatkuville geologisille prosesseille. Ilmakehän kaasukoostumus näyttää muuttuvan. Metaanin ja hiilidioksidin määrä kasvaa. Otsoniaukkojen kautta pääsee ultraviolettisäteilyä maapallolla. Maan lämpötila nousee. Muistuttaako tilanne alkumaapallon olosuhteita? Evoluutiota tapahtuu koko ajan. Sitä vauhdittavat niin luonnolliset kuin ihmisen aiheuttamat ympäristömuutokset. Biotekniikan huima edistys on tehnyt evoluutiosta havaittavaa todellisuutta. Perimässä tapahtuvia muutoksia ja geenien siirtymistä sukupolvelta toiselle voidaan nyt seurata käytännössä. Evoluutio ei ole pelkkää sopeutumista ja runsastumista, vaan myös sukupuutot ovat luonnollista evoluutiota. Kolumbuksen jälkeen on hävinnyt yli 100 selkärankaislajia, kaloja, sammakkoeläimiä, matelioita, lintuja ja nisäkkäitä. Lajeista tulee uhanalaisia, kun niiden populaatiot kutistuvat pieniksi. Sukupuuton todennäköisyys kasvaa vielä, jos nämä populaatiot eristyvät toisistaan. Populaatioita pienentävät ympäristömyrkyt, taudit, liikametsästys ja elinympäristölle tärkeiden muiden lajien kuoleminen. Myös uusien lajien tuominen elinalueille voi olla tuhoisaa. Joidenkin arvioiden mukaan maapallon nykyinen lajisto pienenee joka vuosi prosentin verran. Tämä on kiivampi tahti kuin dinosaurusten sukupuutossa. Valtaavatko siirtogeeniset eläimet elinaluetta? Jättiläislohi on keskimäärin 11 kertaa tavallista lohta suurempi, ja kasvugeeniä muuntelemalla lohista on saatu 37 kertaa suurempia. Tällä hetkellä muokataan kalkkunoita, jotka eivät muni. Tehdäänkö eläimistä elävät elinpankit ihmiselle? Jo nyt on sikoja, jotka tuottavat verensiirroissa käyttökelpoista ihmisen hemoglobiinia. Voisiko ihminen edustaa elävän fossiilin muotoa? Perisivätkö konikanit maan? Jos ihminen kuolisi sukupuuttoon, millainen eläinkunta olisi 50 miljoonan vuoden päästä? Dougal Dixon esittää kirjassaan visioita, joissa lauhkean vyöhykkeen aroilla kirmaavat kasellien ja villihevosten sijasta jäniseläinten pitkäkoipiset jälkeläiset, konikanit, ja niitä jahtaavat susien aseman ottaneet petorotat. Tropiikissa antiloopeista kehittyneet jättiloopit korvaavat norsut ja sarvikuonot. Entä jos ihminen ei kuolekaan sukupuuttoon? Tieteiskirjailija Arthur C. Clarke kirjassaan 3001 ottaa askeleen vuosituhannen päähän. Kirjassa on kuvaus maailmasta, jossa ei ole valtioita eikä kansakuntia, ja teknologia on kehittynyt aivan uusiin ulottuvuuksiin. Neljännen vuosituhannen ihmisillä on päässään niin sanottu brain cap, eräänlainen virtuaalikypärän ja näköpuhelimen kaukainen jälkeläinen. BrainCapille ihmiset pääsevät yhteyteen tietokoneiden kanssa ja voivat olla tekemisissä muiden ihmisten kanssa, elää uudestaan menneisyyttään tai tutkia vieraita planeettoja. Lihansyöjien tarpeet tyydytetään soluviljelmillä, sillä karjan kasvatuksesta on luovuttu tilaa vievänä. Mitä sitten on evoluutio? Onko evoluutiota olemassakaan, jos voimme elää yhtä aikaa menneisyydessä, tässä hetkessä ja tulevaisuudessa?
Ohjelmassa keskityimme tarkastelemaan evoluution aikaisempia tapahtumia sekä sitä, miten tänä päivänä evoluutio etenee. Evoluutio on äärimmäisen laaja ja mielenkiintoinen biologian osa-alue, ja tässä ohjelmassa saatoimme käsitellä siitä vain osaa. Käsittelemättä jäi esimerkiksi ihmisen evoluutio kokonaan. Voit perehtyä tarkemmin ja syventää evoluution tietämystäsi lukemalla esimerkiksi seuraavia mielenkiintoisia kirjoja. Pasi ja Jukka Salon sekä Timo Vuorisen kirja Evoluutio, miten elämä kehittyi, Edward Wilsonin kirja Elämän monimuotoisuus ja vaikkapa ihmisen evoluutiota käsittelevä kirja Juha Valsteen Ihmisen jäljillä. Ja totuttuun tapaan voit tehdä evoluution aihepiiriin liittyviä harjoituksia biologian www-sivuilta.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.